Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Хочете продовження транзиту російського газу територією України? Будь ласка, відмовтесь від судових претензій. От таку умову фактично свого боса Володимира Путіна ультиматум висунув речник президента Росії Дмитро Пєсков. А напередодні у Брюсселі чергові газові тристоронні переговори Росія, Україна, ЄС не дали результату, фактично закінчилися нічим. Путін висунув Україні ультиматум для угоди про газ. Це обговоримо з гостем студії, експертом з енергетичних питань, директором енергетичних програм Центру Розумкова Володимиром Омельченком. Вітаю вас, пане Володимире, дякую, що до нас прийшли. Ну що ж, Дмитро Пєсков у викладі російської інформагенції ТАСС заявив наступне. Позиція Росії на тристоронніх консультаціях Росії, ЄС, України щодо газу була викладена. В тому числі, звичайно, йдеться про те, що якихось судових претензій, безумовно, не повинно бути, якщо ми говоримо про домовленість. Бачимо зараз на наших екранах виклад заяви речника Володимира Путіна. Ну і знову ж таки, все це відбувається на тлі фактично провалу, наскільки можна судити на зараз, чергового раунду тристоронніх газових переговорів у Брюсселі. Підсумовуючи хід цих переговорів, міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив таке. Заява Олександра Новака, міністра енергетики Російської Федерації.
Ми підчеркували і в прошлый раз, і сьогодні, тому що ми готові працювати. Росія готова працювати по законодательству європейському. В случае, якщо наші партнери не успіють реалізувати це законодательство, імплементувати, ми готові працювати в тому числі і на базі существующего договора там, з технічними коректировками з 2020 року до періоду імплементації законодательства.
Знову ж таки заявив у Брюсселі міністр енергетики Росії Олександр Новак. Моє запитання панові Омельченку. Ну що ж, от спливає, вже залишилося скільки, трошки більше 2 місяців термін дії угоди про транзит російського газу територією України. Чергові оці переговори, чергові заяви з запевненням навіть з вуст Володимира Путіна, що Росія готова зберегти транзит, незважаючи на побудову цих всіх газогонів, зокрема, «Північний потік-2». Пане Володимире, що буде з 1 січня наступного року з приводу російського цього газу, який транзитує поки що Україна?
Ну, я думаю, декілька є базових сценаріїв. Один із них, і, я думаю, головний сценарій – це сценарій – це те, що, в принципі, сторони не зможуть домовитися, оскільки вони мають абсолютно диаметральні різні позиції. Якщо Україна спирається на європейське законодавство і на правову базу газового ринку, то «Газпром» він ставить ультиматуми, в тому числі по боргам. І що потрібно «Газпрому»? «Газпрому» потрібно контракт короткостроковий до того часу, поки буде збудований «Північний потік-2». І тоді «Газпром» вже, так сказати, буде, зможе диктувати свої умови, як він вважає. Україні ж навпаки потрібен довгостроковий контракт, поки Україна, так сказати, має певні козирі у зв'язку з тим, що недобудований Nord Stream 2, турецький потік. Тому абсолютно різні позиції, абсолютно, значить, різні інтереси, і я не бачу жодних точок дотику, як можна домовитись. Зрозуміло, що Росія не піде ні на які уступки, оскільки вона, «Газпром» діє чисто по кремлівським директивам.
І з політичною установкою,
да,
скажімо,
да, директиви
так.
Це не передбачають жодних поступок. Тобто, тоді у нас виходить можливих 2 варіанти. Перший варіант – це якщо Україна не йде ні на які поступки, а це потрібно, чому Україні поступатися з тими ж боргами, да, це правове рішення, скільки було сил, зусиль, і чому ми повинні дарувати 3 мільярди майже доларів, незрозуміло за що, за якісь обіцянки. І чому Україна має допустити...
Це на рік оце все вартість, що Росія сплачує Україні за транзит.
Да, і чому Україна має, так сказати, допускати на свій ринок «Газпромовський газ» – це теж проблема. Тому в цьому, якщо сторони не домовляться, то, безумовно, буде припинення. Тобто, може, але інший може бути сценарій, він теж ймовірний, що сторони не домовляться, і припиниться транзит, і знов-таки піде тиск з боку Росії, з боку європейських партнерів «Газпрому».
На чиєму боці, пане Володимире, європейські партнери? На боці Росії чи України?
Ну, європейські партнери завжди на своєму особистому боці, і тому вони зацікавлені, щоб був транзит. Я думаю, разом з «Газпромом», скоріш за все, вони будуть давити на Україну, тиснути, і в цьому разі, якщо Україна не витримає тиск, то ймовірно, що буде підписаний короткостроковий контракт на не дуже вигідних умовах для України. Цей варіант, я думаю, що найбільш такий ймовірний на сьогодні.
Дякую, пане Володимире. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника, теж експерта з питань енергетики, президента Київського інституту енергетичних досліджень Олександра Нарбута. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю слухачів.
Ну от ваша оцінка цієї заяви речника Путіна Піскова і такого завершення чергового раунду переговорів тристоронніх по газу в Брюсселі, що от така доволі песимістична, можливо, для України картина вимальовується, чи все ж таки є приводи для оптимізму?
Ну, я вважаю, що картина повинна бути реалістичною. Тобто, привід для оптимізму є у тих, хто мало розуміється у тому, що зараз відбувається, що зараз ми можемо... який сценарій зараз відбувається. Я згоден з паном Омельченка, тому що вірогідність тому, що ще не буде домовленості, дуже висока. І навіть я б сказав, що це вірогідність наближується до 100%.
Про короткострокову угоду, пане Олександре, так ви маєте на увазі? Короткострокову про транзит російського газу території України?
Я маю на увазі, те, що ніякі короткострокові угоди, як то там технічні домовленості, на яких десь Росія може транспортувати газ у зимовий період і навіть подавати газ в українську газотранспортну систему, не вирішує питання експлуатації та загрузки української ГТС. І, на жаль, багато людей в Україні мислять категоріями короткостроковими та тактичними. І навіть тобто, те, що робить зараз уряд та «Нафтогаз», це таке, ну, як кажуть, намагання кота спіймати свій хвіст. Коли вже тобто, поїзд вже пішов, а я маю на увазі, не роблячи заздалегідь анбандлінг і не пропонуючи довгострокову угоду для європейських партнерів, наголошую, ніхто в Україні чомусь не каже, що пропозиції російським партнерам можуть бути не єдиним сценарієм. Ми можемо пропонувати довгострокову угоду і європейським партнерам. Але ж європейці скажуть нам те, що й сказали росіяни. А де ж оператор? А де ж незалежний оператор, про який ви нам обіцяли, коли вступали в енергетичне співтовариство? І брали на себе такі ж обов'язки, коли ви підписували угоду про асоціацію з ЄС. І тут вже питання будуть на нашому боці. То Україна, з моєї точки зору, повинна схаменутися і почати тось, робити не короткострокові кроки і визначати, що це буде вигідно, як вирішувати питання, то, щоб мати газ взимку. Та взимку ми, мабуть, газ будемо мати. А от будемо ли мати заповнену газотранспортну систему у наступні роки, оце дуже велике питання. І я вважав би, що повинні очолювати цей процес ті, хто розуміє це, і не тільки причини підґрунтя цього, але й наслідки, як з цим працювати, які заходи приймати. І навіть та пропозиція, про яку я зараз кажу, повинна була зрозуміла. Мені так здається, що навіть багатьом в Україні ця пропозиція може бути незрозуміла. Як так? Ми можемо пропонувати європейцям довгострокову угоду про транзит. Маємо та мусимо, я сказав би так.
Дякую,
ніхто не зробив, ні Коболєв, ні Вітренко, ні очільник міністерства, який, мабуть, з енергоефективності ще не відійшов і зовсім не розуміється на питаннях нафтогазової галузі.
Дякую, пане Олександре, дякую за участь в ефірі програми «Радіо Свобода». Я дякую експерту з питань енергетики, президенту Київського інституту енергетичних досліджень Олександру Нарбуту. Ну, а щодо позиції українського уряду, так, за підсумками цих переговорів у Брюсселі тристоронніх, є коментарі міністра енергетики України Олексія Оржеля. Послухаємо і його аргументацію.
Ми зараз стоїмо на дуже чіткій позиції захисту українських інтересів. Це не може бути проста відміна від судів, арбітражів чи щось таке. Я думаю, що найближчим часом ми будемо проводити консультації, які прийдуть до певних можливих рішень, знов-таки підкреслюю, можливих рішень. Можливо, ми не зможемо знайти якісь рішення. Разом з тим, в цих умовах будуть головним пріоритетом українські інтереси.
Пане Володимире, звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода, експерта Володимира Омельченка. Ну, в принципі, дійсно, наскільки можна зрозуміти вашого колегу Олександра Нарбута, насправді у Києва чимало козирів є, так, і перед європейськими партнерами на цих переговорах, передусім, але чинний уряд не дуже то їх виявляє, наскільки зрозумів думку нашого шановного фахівця. Ви, як вважаєте, справді? Той же пан Оржель, ми і його ж думку, бачите, навели. Має рацію?
Були козирі. Зараз вже їх майже немає, тому що якщо б Україна вчасно зробила анбандлінг...
Поясніть, будь ласка, що це означає?
Анбандлінг – це відокремлення оператора, тобто компанія, яка буде займатися виключно транспортом природного газу, від НАК «Нафтогазу», тобто від материнської компанії. Це вимога Європейського Союзу з точки
зору... Чому це стільки принципове питання?
Чому? Тому що це призводить до демонополізації енергетичного сектору, і це вся ця дія проводиться і відбувається в Євросоюзі. Євросоюз уже практично всі компанії це зробили. Якщо Україна заявила, що вона хоче теж приєднатися до Інсоджі, тобто до операторів Європейського Союзу, вона має виконувати свої зобов'язання в цьому плані, мала ще виконати їх до 2012 року. І втрачений час він загнав втрачений час, в першу чергу, урядами України, да, в другу чергу це компанія «Нафтогаз», завів Україну в такий глухий кут. Якщо був би зроблений вчасно анбандлінг, тоді Україна могла би спокійно об'явити конкурс на бронювання потужностей, щоб 3 чи 4 роки тому назад перевести, значить, взагалі була можливість створити таку річ, як перенесення точки купівлі природного газу на російсько-українську кордони, тоді, в принципі, могли би приймати участь європейські компанії. Да? І тоді б Україна, як кажуть, мала таку стратегічну ініціативу, а не зроблений анбандлінг призвів до того, що Україна сама за себе загнала глухий кут і підіграло наші уряди попередні, вони підіграли, по суті...
Не тільки чинний, так?
Не тільки чинний, чинний тільки прийшов. Скоріше всього, насамперед, це уряд Гройсмана підіграв «Газпрому», тому що не зміг домогтися проведення анбандлінгу. Головна причина, я думаю, що це не бажання компанії «Нафтогаз» втрачати свою монопольне положення.
Але ж, перепрошую, пане Володимире, при всій повазі до вас, чи немає у ваших словах суперечності? Ви зразу на початку ж нашої програми констатували, що Путін апріорі налаштований. Путін, це ж не «Газпром» вирішує, а Путін вирішує. Ліквідувати, можна сказати, транзит української території. На це є політичне рішення, яке не залежить від будь-яких економічних чинників. І при цьому ви кажете, наскільки я вас розумію, якби була ця демонополізація, то це був би козир перед Росією.
Безумовно, тому що, по-перше, Nord Stream 2 ще нема, він не збудований. Якщо б ми зробили 3-4 роки тому анбандлінг, ми могли би нормально провести конкурс на бронювання потужності і, в принципі, з європейськими компаніями, яким цікаво зберегти наш транзитний коридор з точки зору підстраховки, навіть якщо буде збудований Nord Stream 2. Я б сказав навіть більше, якщо б Україна вчасно зробила анбандлінг і вчасно демонополізувала свій сектор, тоді б не було ніякого «Північного потоку-2».
Навіть так? Європартнери тоді б на боці України були?
Абсолютно. Тобто чому саме будується «Північний потік-2»? Чому? Тому що Україна не виконувала свій час зобов'язання по анбандлінгу. Ще вона мала виконати їх до 2012 року і не виконала. Потім були зірвані інші там речі, речі, пов'язані з реформування ринку природного газу. Це все стимулювало Єврокомісію, так сказати, підтримати німців і росіян в будівництві Nord Stream 2. А головна причина, я вважаю, що безумовно, що Росія хотіла обійти Україну, хотіла використати газову зброю, але і українські уряди дуже багато для цього зробили, щоб не реформувати галузь.
Ну, звісно, наголошу, що і чинні урядовці, і той же пан Оржель, і попередники, наприклад, пан Насалик, і, звісно, представники «Нафтогазу України», пан Кобальов, і той же пан Вітренко теж мають змогу так само висловитися в ефірі «Радіо Свобода» і прокоментувати тези нашого шановного гостя. Повертаючись до «Північного потоку-2», а що там з ним відбувається? Так, збіглося ж у часі було і термін дії цієї транзитної угоди з Росією, України, вичерпується саме наприкінці цього року. І ніби були ж такі плани в Росії раніше, принаймні, до кінця 19-го року нарешті добудувати цю другу трубу «Північний потік-2». Зривається чи ні, пане Володимире?
Ну, зараз вже абсолютно зрозуміло, що зривається. Ви знаєте, Данія не дає дозвіл на прокладання труби своїми територіальними водами, і тому, скоріш за все, цей газопровід буде збудований лише в третьому-четвертому кварталі наступного року.
Позиція Сполучених Штатів. Була критика з вуст чинних діячів США. Вони як? Вони можуть все-таки заблокувати побудову «Північного потоку-2»? Чи, ну, власне, вже все? Навіть якщо застосують санкції, Росія навіть самотужки здатна добудувати.
На жаль, в Сполучених Штатах є різні групи впливу. Перша група впливу, вона вважає, що дійсно Україна – це стратегічний партнер, вона має, так сказати, велике значення для геополітики і для інтересів Сполучених Штатів, тому її треба підтримувати і блокувати Nord Stream 2. Інша група, яка пов'язана з Трампом і пов'язана, значить, з тими, хто продає LNG-газ, вони
зріджений газ.
Ну, да, зріджений газ, скраплений. Вони не дуже зацікавлені взагалі в існуванні української газотранспортної системи, оскільки, якщо не буде транзиту через українську транспортну систему, це дозволить американському LNG, так сказати, більш потужно війти на європейський ринок і, значить, отримувати відповідні прибутки.
Дякую, пане Володимире. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника, політичного експерта, адже це питання політики, всі ці газові суперечки, німецького фахівця Андреаса Умланда. Він з нами на прямому зв'язку скайпом. Вітаю вас, пане Андреаса. Пане Андреаса, ну що, Ангела Меркель невтомно продовжує заявляти, от буквально напередодні відбулася телефонна розмова канцлера Німеччини з Володимиром Путіним про те, що транзит російського газу української території має зберегтися. Пане Андреасе, і водночас «Північний потік-2» – все, це завдання не обговорюється, що його треба виконувати. І канцлер, і заступники, і соратники про це нараз заявляли. Пане Андреасе, яка ситуація політична в Німеччині? Налаштовані будь-якою ціною зберегти співпрацю з Росією, так? Чи ні?
Ну да, я думаю, мы сейчас на такой стадии, что уже сейчас трудно будет, по крайней мере, внутри Германии, или я бы даже сказал, внутри Европейского Союза остановить этот процесс, потому что он уже слишком далеко пошел. Дело в том, что это не как бы единоличное решение Ангелы Меркель, а это политический процесс, тоже бюрократический процесс, и в Германии, естественно, есть политические, экономические группы, которые хотели бы, чтобы этот «Северный поток-2» также сработал, как уже работает «Северный поток-1». Ну, скажем, восточно-немецкие земли, особенно Мекленбург-Форпоммерн, которые выигрывают, экономически выигрывают от этого проекта, потому что туда приходят эти «Северные потоки». И там создаются рабочие места, это поднимает как бы экономическое развитие этих регионов. А также есть просто целый ряд компаний, не только немецких, но и других западноевропейских компаний, которые выигрывают от этого проекта, которые хотят заработать деньги. И, к сожалению, украинские интересы тут слишком, я бы сказал, поздно заметили во всем этом.
Пан Андреса, я вас слухаю, чомусь згадується при всій критичній оцінці цього діяча Володимир Ульянов, більш відомий як Ленін. Він свого часу казав, ми продадим, перепрошую за цю цитату, буржуям вірьовку, на которую їх повісим. Пане Андреса, не виглядає так, що Путін отримає такий важель політичного впливу на Німеччину, і це політична німецька еліта навіть відкидає таке, таку загрозу?
Ну, в Германии Россия не воспринимается как такой фундаментальный враг. Там, наоборот, есть многие, которые считают, что вот до этого конфликта вокруг Украины у Германии были хорошие отношения с Россией, и поэтому для улучшения этих отношений нужно вот и Северный поток-1, и Северный поток-2, и еще больше сотрудничества. Потому что в этой философии, так считается, вот эта взаимная зависимость, она снижает российскую агрессивность, которая все-таки многим признается. Ну, в отличие от Украины, многие в Германии считают, что такого рода проекты, они наоборот сдерживают Россию, потому что ну, такая философия вокруг этого, что это делает Россию тоже зависимой от Запада.
Спасибі, пане Андреасе. Дуже дякую німецькому експерту Андреасу Умланду за участь у програмі «Ваша свобода». От підсумовуємо нашу розмову з гостем студії, українським експертом Володимиром Омельченком. Пане Володимире, добре, оптимістичний, песимістичний. Пан Нарбут сказав, треба реалістичний сценарій. Наскільки реалістичний сценарій, що не буде ніякого транзиту Росії, повністю все це припиниться, а якщо й буде, то запропонує Росія скільки там 10-20 мільярдів кубів, що для України, я так розумію, буде, м'яко кажучи, невигідно, адже потужність має бути певна, 10 мільярдів – це мало. І що тоді, як Україна викручуватиметься, крім втрати цих мільярдів доларів за оплату?
Ну, я ще раз хочу підкреслити, що втрачено багато часу з анбандлінгом, потрібно так, це було зробити давно, а зараз ситуація складна для України. Майже немає ніякого маневру, тому я думаю, найбільш ймовірний наступний сценарій – це припинення транзиту, потім тиск Росії і партнерів на Україну, європейських партнерів на Україну і укладання короткострокового контракту там на рік до того часу, поки буде збудований «Північний потік-2», і це буде подано як перемога. Але ця перемога буде така тимчасова, і що ми будемо робити після того, як буде побудований «Північний потік-2», це дуже велика проблема. Це ще раз підкреслює, коли наші державні мужі, вони вирішують лише тактичні завдання і не бачать стратегії, і не роблять все заздалегідь, а чекають на останню хвилину там щось там домовитися.
Пане Володимире, перспективи цих переговорів у Брюсселі тристоронніх. Так, черговий раунд був невдалий, але ж позаминулий вже був доволі вдалий для України, адже Росія тоді погодилася, наскільки можна судити, на те, щоб угода, якщо вона все-таки буде, базуватиметься на законах і правилах ЄС. З іншого боку, Пісков наполягає, фактично ультиматум висунув те, з чого ми почали сьогоднішню програму, що Україна має відмовитися від будь-яких судових претензій. Натомість той же Юрій Вітренко, перебуваючи в Брюсселі, напередодні заявив, що не виключені чергові позови. Так, от щодо суддів, адже Україна виграла тоді Стокгольмський арбітраж.
Ну, я думаю, що це було б крайне глупо відмовлятися від рішення Стокгольмського арбітражу. І Україна, я думаю, це не зробить. А в такому випадку Росія теж не поступиться. І в результаті цього ми матимемо серйозний конфлікт, який вирішиться все ж таки укладанням тимчасової угоди на рік.
І ще таке запитання, пане Володимире, стратегічне суто для України. Той же Ігор Насалик, колишній міністр енергетики, у червні 2016 року заявляв, що через 4-5 років, 4,5 року Україна може відмовитися від імпорту газу, а відомо, що Україна ж видобуває, в неї є свій видобуток газу, якщо не помиляюсь, 20 мільярдів кубів на рік, так? А імпортує скільки вона зараз? Хай переверсово.
Ну, десь около 10 мільярдів.
10, да. Тобто третину тільки.
Да.
От уже скоро 20-й рік буде. Реально це все відбувається, чи наївно так казати?
Ну, я думаю, що все для цього було, щоб відмовитися від імпорту газу. У нас для цього є відповідні запаси газові, можливості. відповідна ринкова ціна встановлена на природний газ, ще була в 2016 році.
Але?
Куди ці гроші пішли, це тут важко сказати.
Поки рано говорити про відмову.
Але це повністю можливо. Повністю
в 2020 році можливо?
В 2020-му ні, це можливо не раніше, ніж 2024-2025 роки.
Дуже дякую експертові Володимиру Омельченку за участь в цьому ефірі, як і Олександрові Нарбуту, всім іншим учасникам.